Radio Cultura. Eus.
Elkarrizketatzaile eta argazkilari gisa aurkezten du bere burua Miel Angel Elustondo Azpilarrak. Aldez aurretik, Nevadan, bai eta eskualegian irakaskuntzan aritu izan da eta ondoren, argitaritxe munduan eta hainbat irrati zein telebista saiotan parte hartu du. Hala nola, eskual telebistan literaturari buruzko sautrela emankizunaren txustatzaile eta gidoilari izan zen denbora batez. Hamarkada batzuk eman ditu kazetaritzan eta hamaika elkarrizketa argitaratu ditu argia aldizkarian eta berrian besteak beste. Bere ibilbidea azaltzeaz gain, Nevada aurreko eta Nevada ondorengo bizitza bat izan duela aitortzen dauku Miel Angelek.
Nire bizitzan, nik esango nuke Nevada aurreko bat, Nevada intzin bat eta Nevada ondoko bat dagoela. Nevadako urteak ingeles mundu hori eman zidan kanpora lanera joan dako euskaldunen mundua, jarri ninduen idaztera, lekuak ikustera, fotografiatzera, da mundu bat hemendik oso urruti dagoena, baina han bertan egonda sekulako bizi aukera izan zen. Izena dut Miel Angel jarri zidaten txikitan, Miel Angel Elustondo Etxeberria, Azpeitian sortua 1958an, irakasle izana 10 urtez, eta azkeneko 30 urtean bestelako lanetan dabilena, garai batean Euskal Telebistarentzako programa bat egiten genuen, gidoigintzan trebatu nintzen, eta azkeneko 20 urteak esan ezake elkarrezketak egitetik ateratzen dutala nire bizimodua. Nire bizimodu prekarioa. Irakasle ikasketak egin nituen eta nire lehenbiziko lana irakasle izan zen, Azpeitiko herriko ikastolan izan nintzen irakasle 10 urtez, pozik, oso gogonez, asko gustatzen zitzaidan irakasle izatea. Oraindik ere gustatzen zait, jendaurrean honetaz eta hartaz hitz egitea edo kontatzea nahi dakidana. Eta ondoren Azpeititik emaztegaia egin nuen Gasteizen, da Gasteiza mugitu nintzen eta Gasteiza joatearekin batera, kasik bat joatearekin batera utzi nuen irakaskuntza eta hasi nintzen gehiago ikasten eta bestelako lanetan murgildu nintzen. Gasteizen egin nituen 2 urte Arabako Ikastolen Federazioarekin pedagogia edo didaktikaren arduradun lanetan, eta 2 urte horiek eta gero gertatu zen publikazio prozesu handia ikastoletan. Eta behar zuten beste persona bat perfil administratiboagoa zuena. Nik enuen perfil administratiborik eta orain ere ez dut. Eta kinka hortan esaten zidaten Arabako ikastolaren batean egin ezakela lan. Baina ez zuten zehazten zein ikastolatan, eta luzatzen ari zirenez, eta niri beti gustatu izan zait estudiatzea eta ikastea, bertan nuen unibertsitatea, erabaki nuen Euskal Filologian lizentziatzea, eta Euskal Filologian lizentziatzen ari nintzela, izan nuen beka bat Estatu Batuetan Nevadako Reinoko Unibertsitatean Euskara irakaslearen laguntzaile izateko, urte bete egin nuenan, ezagutu nituen hemendikara 50-eko hamarkadaren amaieran 60-koaren hasieran joandako euskaldunak, hartzain joandakoak, haien gainean hasi nintzen idazten eta idazten hasi nintzen ezkero ez naiz gelditu. Ni naiz ezkero Frankoren heriotzaren ondoko euskalduna. Bilbon harrapatu ninduen Frankoren heriotza horrek 1975ean unibertsitatera hasi nintzen urtea, mundura irekitzen ari nintzen garaia, ondoan izan nuen egunero unibertsitatera eramaten ninduen pertsona bat Jose Ramon Etxeberria. Jose Ramon Etxeberria izan da euskarazko zientzian izen handi bat da, UEU-ren sorreran bertan testugintzan gauza asko egindakoa. Arekin egune joaten nintzen eta hori izan zen beste eskola bat, eskolark eta gero etxeko beharra da nahi azarrak ere, Ba, nik uste eragintzi datela, eta mundu berri bat egiten ari zen, eta mundu berri horretan parte izan nintzen, eta orduan dena zen ikusi nahia, ikasi nahia, parte hartu nahia, zenbat itzaldi, zenbat mitin, zenbat liburu, zenbat aldizkari, egunkari sartzen ziren gure etxean, dena zen egin beharra. Eta orduan behar bada horrek egin ninduen jakin nahia, gosea, dana, eta arrezkero ba, iruditzen zait, zenbait gauza ikusi eta barrua inarrozen didate, edo inarrozten naute, eta hor egiten du nire komposizio barruko hori. Nire bizitzan, nik esango nuke Nevada aurreko bat, Nevada intzin bat eta Nevada ondoko bat dagoela. Nevadako urteak ingeles mundu hori eman zidan kanpora lanera joan dako euskaldunen mundua, jarri ninduen idaztera, lekuak ikustera, fotografiatzera, da mundu bat hemendik oso urruti dagoena, baina han bertan egonda sekulako bizi aukera izan zen. Ikusi nuen mundua ez dela beti eta nahita ez guk hemen ikusten dugun moduan edo kontatzen diguten moduan, munduak izateko moduak mila direla, Mexiko ikusi dut, Mexiko da bat, Estatu Batuetako Reno da mundu bat, baina Reno ondoko Boise da beste bat, eta Reno ondoko Stockton da beste bat, Sacramento da beste bat, Habana ikusi dut, da beste bat, orduan, mila mundu daude mundu honetan, eta orduan horrek berbada erakutsi dut, diskurso unibokoaren aurrean ez sinesten. Berbada horrek begiak irekizten dizkitzu, eta bizia planteatzeko beste manera bat eskaintzen. Handi bueltan bukatu nituen filologia ikasketak, eta ikasten segi doktoregoa eginez. Paper guztia presnezkan, agiri guztia presnezkan, ez nuen behar zuzendariaren sinadura baizik. Eta horretan jaso nuen dei bat, telebista programa bat zuzentzeko. Euskararekin zer ikusia zuen programa bat zen, Itzaro Euskaraz eta Gaztelaniaz lengua biba, eta berentzat egiten zuen Orio produzioak etxeak. Eta esan zidaten, ba, 6 hilabeteko lana izan entzela, 6 hilabeteko lana, bueno, aurre ikusi nuen, pentsatuz gero doktorego tesia egiten ahalko nuela eta aurrera aintzina egingo nuela. 6 hilabeteko lana, 6 urteko lana izan zen, eta ordurako ba gide egin zen eta ari nintzen, eta beste programa bat sortu ordurako literaturari buruzkoa, Sautrela, eta beste bide bat hartu ordurako doktore tesiak eta antziak nituen. Edabideetan enitzen sartu, eta nina sartu oraindik ere, kanpotik idazten dut, gare hartan deitzen nuen ona edo ara, edo argiara, edo egunkarira. Nik nire joko zelaia euskerazko medioak izan dira, ez ditut gaztelaniazko medioak apenas zapaldu, ez dut sinesten. Orduan, beti kanpotik ari naiz, kaleko jendea ezagutzen dut, kaleko personak, eta ezagutzen ditut Euskal Herrian, ezagutzen ditut Marokon, ezagutzen ditut Espainian, ezagutzen ditut Frantzian, ezagutzen ditut Mexikon, ezagutu ditut Nevadan, Habanan, zein nahi lekutan nik konturatu naiz personak bilatzen ditudala edo personek eramaten nautela beren lurraldera. Persona bakoitzak badu kontatzekorik eta badu abentura. Eta jendeak nahi du abenturak, jendeari gustatzen zaio txikitandik. Kontuak kontatzen dizkitegu seme-alabei. Eta guk ere nahi dugu kontuak kontatzea. Nahi dugu idazleak guri kontuak kontatzea edo ipuin kontalariak edo poetak kontatzea. Eta persona bakoitzak du bere bizian, bizia oso batzutan petrala esaten dugu, eta beste batzutan da zitala, eta azten ari garela bizia bizi dugu, baina adin batez goitik bizia hasten da guztio kolpatzen. Eta izan ditugu zorionekoak eta zorigaitzeko momentuak eta sustoak eta ezusteak eta denetarik ez baldimada izan gauza okerra gorik orduan jende guztiak du zer kontatua, baina aukera eman bertzaio. Ipar Euskal Herria da. Ego Euskal Herria zimitzatzen garenean ez dugu Ego Euskal Herria markatzen. Ipar Euskal Herria, Euskal Herria da, geuk edekitzen ditugu askotan mugak, edo sinisten ditugu administrazioek, estatuek ezartzen dizkiguten mugak barneratu egiten ditugu eta horla hitz egitera heltzen gara. Ipar Euskal Herria, Euskal Herria da, euskeraz mintzo den herria. Euskeraz mintzo dena, euskeraz mintzo da han ere. Eta zinez hitz egiten dute guk baino askoz hobeto. Behar bada lehenbiziko aldian joan nintzen lagun batekin, lagunaren anaia bisitatzera errefuxiatu zen garaian duela kasi 40 urte. Baina etzan iparaldera egindako bisita, zan Donibanera joatea anaia errefuxiatu gura bisitatzera. Eta ez genuen aurkitu, etzen etxean. Gero minbizia jota hil zan Parisen gizajoa. Ondoren behar bada pastoalak ikustera, gura lehenbiziko pastoalak ikustera, deus ere ulertzen eta konpernitzen ez genuen teatro mota hura. Eta arrezkero, behar bada ordurako idazten hasita, zenbait entrevista izango ziren. Marcel Keil ziklista, 1949 Baionan etapa irabazle gertatu zena, Frantziako turrean. Eta gero betiko historikoak, Jean-Louis Davan, ate bat izan dugu zuberan sartzeko, Daniel Andartzer esanik ez, Txomin Pelien beste bat, June Shuburu, deskurrimendu bat, eta gero betikoa Bedaxagar eta Magi Oienart, mundu bat. Hemen badugu malura bat, gaitza handi bat, dena Gipuzkoan biltzeko joera handi hori, eta hori da, esku soinua, nola esango nuke, bi auspualdi egitea bezala, eta soinua zabaldu liteke besotik besora. Eta nik uste hori egin behar dugula, horregatik joan behar dugu, Enkarterrietatik, Santa Garaziraino, eta behar bada, Baionatik, Tuteraraino, eta zabaldu egin behar dugu gure oiala. Zazpiadarrekoa da gure aritza, zabaldu behar dugu, eta ez dugu iraungo. Zabaldu egin behar dugu, eta sinistu behar dugu, zazpi garela, eta zazpi garela bezala, bizi. Solas bakoitza niretzat azterketa bada, eta behin baino gehiagotan oraindik ere urduri joaten naiz. Beti behar dut gidei bat, galdetegi bat egina, eta gero nik ezer esan aurretik, solaskideak ezer esaten duela, ari horri heldu, eta ari horri tiraka begi bat galdetegian dudala, segi. Baina lehentasuna du solaskideak erabakitzen duen aria. Hori da landalana. Niretzat da landalana, informazioa biltzea. Horren utzi egiten diot libertade osoz da konversazio bat, ez da itaunketa bat, da konversazio tranquil bat, hitz egin honetaz eta hartaz, eta zer gertatu zen, eta nolatan, eta barkatu galdera baina, errespetuz, baina hau galdetu nahi dizu, galdetu barra daukat, eta ikusten dudalarik solas bat mamitsua dudala, ba hurrengo arte, eta gero etxera araman, eta dena montatu, ordenatu, editatu zuk egiten duzunez. Elkarrizketa onak egiten ditudala, edo elkarrizketa hori irakurri didatela esaten dutenean, niri esaten didate, baina merituak persona horrek du, persona horrek kontatu du. Irakurleari gustatu zaio persona horrek kontatu duena. Bai, nik jarri du paperean, baina persona horrek duen bizia da interesgarria. Nik pixka bat ordenatu egiten dut, bidea ematen diot, ahotsa ematen diot persona horri, ni ezkutatu egiten naiz. Ezkutatu nahi izaten dut behintzat. Persona guztiak markatzen naute egin batean, baina milagorak gertatzen dira, eta gogoran dut behin Nafarroan Tafallan, okerrezpanago, edo Herriberrin, bietako batean, Herriberrin edo Tafallan. Eta emakume bat urte askoan, uste dut, igerilekoetako tabernaren ardurarun edo zerbait izana, erdido hartu zuen, eta omenaldi txiki bat egin zioten. Orduan, horren karietara, petxatuko nuen, zerbait gaina bazuen emigrazio historia, eta eta etxean hartu gintuenean, eta etxeko sala txikian hasi ginen arizketan esan zuen, elkarrizketa hasi aurretik, antxe bertan, akordatzen zela nolaz etorri ziren milizianoak edo guardia zibilak edo dena delakoak bere aitaren bila gerra garaian eta nola eramatzuten eta fusilatu zuten. Eta hori izan da irudi bat sekula aztu eta edan gu joan ginen bestelako argazki baten bila eta fusilatze baten historia jaso genuen, bestelako historia guztiz bat. Inoiz horrelakoa gertatzen dira, horrek ba inarrosen induen, baina gainerakoan persona guztien historioak ikaragarria dira. Iaz, Ricardo Arregi sariak jaso nuen justu tonban ehortziak lan horiengatik. Eta eskerrak ematea edo denalakoa egokikitu zitzaidanean hori izan nuen, ez dakitala nondik sortzen diren ideiak. Etorri egiten dira. Egia da, etxean esaten didatela beti zerrendak egiten ari naizela, personen izenen zerrendak, elkarrizketatzekoak. Egia da, zerrenda horretako bat baino gehiago bidean hiltzaidala, elkarrizketatu ezinik. Eta behar bada, hortik etorri dala nikonekin, ez daukat hitz egiterik, baina gustara hitz egingo nuke. Eta zer esango likit? Eta ezin dudanez asmatu orain zer esango lukeen, badakit zer utzi duen idatzia. Eta hori da, idaztearen lehenengo araua irakurtzea. Eta horrela, informazioa nuen, jende horrek idatzia utzitakoa, hainbeste liburutan, hainbeste lekutan, ordan horiek bildu, hasiko naiz. Eta horrela, abentura bat, edo ez dakit zer izan zen, esperimentu bat, edo, baina gero jakin dut, beste hizkuntza batzutan ere egina dela, nik ez dute zer deskurritu, baina hildakoekin hitz egitea, ba, zer placer ez, gauza ederra da. Eta mundua dakite, jende horrek, illa den jende horrek, asko daki, mundua ikusi duta, bizialdia izan du. Eta nik uste argia ematen digula, zergatik ez. Plazer da jendearekin mintzatzea. Transkribizia lana da, eta ni adimen artifizial horren zain nago, ea jendeak euskara esandako horiek zuzen transkribitzen dituen, zer garun ez du zuzen transkribitzen, eta transkribitutako hori montatzea ez zait lana, transkribitzea da lana, batzutan elkarrizketa pentsatzea ere lana da, dokumentatzea de lana da, eta gero publikatua ikustea, bazta lana hori da plazer bat. Gaur goizean etorri eta emakumezko bat begira, eta nuen ezagutzen, eta elkarra ezagutzen dugu, bai, nire Azpeitiara, ai, Azpeitiara, amaia Azpeitiara, azude elkarrizketak, hori da, elkarrizketa bidakurri dizut, hildakoen elkarrizketak idakurri dut, eta hori da beti sari bat, da errekonozimentu bat, da besarka da, eta lagun asko, jende ezagun asko, bai, ematen du, badu alde ederra hori, dari gabe.
Radio Kultura .eus